Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, u mikrofonu s vámi už Markéta Rachmanová. Když se řekne zubař, odjakživa to ve většinové společnosti nahání takové spíš nepříjemné pocity, u někoho mrazení, u někoho jiného možná až strach, u dalšího třeba až hysterii. Jsou lidé, kteří mají dokonce fobii ze zubaře, se kterou následně dochází na terapie. Tak můj dnešní host žádné podobné pocity nevyvolává, možná je to tím, že na sobě nemá ten bílý plášť. A naopak, myslím si, že jemu by se pod ruce, když by to bylo nutné, chtěl dostat každý. Je to pan profesor dr. René Foltán, přednosta stomatologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pane doktore, já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste se asi jako kluk zubaře nebál, ne?
Vlastně nebál. Já paradoxně, nevím, jestli se to může říct, já vlastně nemám ani jednu výplň, čili lidové plombu, ani jeden vytržený zub. Takže vůbec jsem se nebál zubaře.
Vy nemáte ani jednu výplň, jak jste to dokázal? To, s tím se člověk musí přeci narodit.
Ne.
Nemusí. To je to opravdu jenom o té prevenci a té poctivé péči?
Je to o té prevenci a je to, ne, že by mě k tomu nějak doma speciálně vedli. Nepocházím z lékařské rodiny, takže ani ze zubařské, takže nějaké jako vedení doma tam asi nebylo. Víceméně taková běžná osvěta a možná taky to, že svého času já pocházím z Havířova a v Havířově byl takový program fluoridace vody. A v té době, když já jsem byl dítě, to znamená možná i tady to působení fluoru, které je takové, řekl bych, kontroverzní téma.
To bylo, pardon, takové to fluoridové tablety do škol a tak dále?
No a tam se přímo fluoridovala voda v Havířově.
Jo,
to znamená, tam se fluor přidával, já nevím, v jakém podniku, ale prostě to, co teklo z vodovodu, byla fluoridovaná voda v 70. letech. Takže a to já jsem vyrůstal, takže
vy jste důsledkem fluoridové vody. Tak tady ovšem, co souvisí se stomatologií, stomatochirurgií, dentální hygienou, o tom to bude v příštích minutách. Tak se usaďte pohodlně do svého křesla, my rozsvítíme lampy a ústa budeme otvírat jenom my s panem profesorem. Začínáme.
Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
René Foltán, přednosta stomatologické kliniky, je mým dnešním hostem. Kde se v člověku bere ta touha, že bude zubař?
Tak já jsem se s tím nenarodil, ani jsem to potom netoužil. Já to vždycky říkám, já jsem v uvozovkách všechno to dobré i to špatné. Já jsem Husákovo dítě, jsem se hlásil na architekturu, kde výchovná poradkyně tenkrát vzhledem k mému profilu, můj otec byl emigrant v Austrálii, tak mi rovnou řekla, že to je, na to zapomenu, si napíšu nějaké jinou školu a tak ten, za socialismu se neříkalo soudruhu doktora, ale pane doktore, tak to mi bylo sympatické, tak jsem se přihlásil na medicínu. To mi taky řekla, že špatně, ale já bych to zkusil v Hradci. Já jsem řekl, já nechci studovat vojenskou, a říká, tam je právě všeobecná a na zubaře nikdo nechce. Takže jsem si to tam napsal a ve své podstatě asi na druhé odvolání jsem se do mě zařadili do ročníku v roce 88, jako, kde se studovala stomatologie v Hradci Králové. A tam jsem objevil takovou knížku pana profesora Kufnera, která se jmenuje ortognátní chirurgie, a to mi učarovalo a u toho jsem prostě zůstal. Hmm. To je vlastně náplň moje pracovní od té doby, protože to, co já dělám, je taková, neříkám architektura, ale přestavování kostí obličeje, takže je tam to, co mě na té architektuře by bavilo. Takže jsem
jste si to
zůstal.
Přinesl do té obličejové části.
Ano, přesně tak.
Pojďme popsat tedy konkrétně to, co je tou vaší specializací, protože nám lajkům je to samozřejmě velmi vzdálené do chvíle, než se nás nebo našich blízkých případně něco takového týká.
Hlava a obličeje je velmi jako medicínsky frekventovaný obor, když bych to řekl. Takže máme vlastně neurochirurgy, když začneme ze zhora, tak máme neurochirurgy, se kterými spolupracujeme, protože některé na bazi lební nebo uvrozených vad tvaru lebky, ne mozku, ale tvaru lebky, tak vlastně to je jeden z oborů, který patří do nebo suboborů, který patří do té mé specializace. Potom máme vlastně oči, takže úrazy očnice, nádory očnice, to jsou věci, které oční lékaři moc neřeší, které řešíme my u nás vlastně, protože když někdo, nedej bože, na tenise, na baseballe dostane míčkem, tak většinou do oka, tak většinou to končí takovou specifickou zlomeninou, takže zlomeniny očnice, no a potom jedeme níže a tam už se setkáváme s kolegy z ORL a vlastně můj obor je na rozhraní medicíny a stomatologie, proto většina mých kolegů, stejně jako já, máme vystudovanou i všeobecnou i stomatologii a vlastně řešíme, když bych to měl vzít od začátku, tak řešíme traumata obličeje, to znamená zlomeniny horní dolní čelisti, jak brachiální násilí, to znamená, když si chlapi v hospodě dají do úst, tak sportovní úrazy nebo automobilové úrazy. Další věc, kterou řešíme, je onkologie, to znamená vlastně nádory v ústech a v přilehlých částech. My jsme specifičtí tím, že vlastně pro nás je, my dobře rozumíme té funkci, to znamená té okluzi, nebo zkusu a taky rozumíme dobře té estetice, takže my jsme specifičtí tím, že se snažíme rekonstruovat ty defekty. Když máte, nedej bože, někdo má nádor žaludku a odoperuje se půlka žaludku, tak to na tom pacientovi není vidět. Ale když vám odoperou půlku obličeje, tak ten nádor sice přežijete, ale sociálně se mrtví. Že jo? Tomu se říká sociální smrt. No a my se zabýváme taky rekonstrukcí tady těchto defektů. To znamená, děláme takové přenosové mikrochirurgické plastiky, kdy třeba z lítkové kosti vybudujeme dolní čelist, zase z přidružené kůže, kůží obličeje, tak, aby to stigma toho pacienta byla nejmenší. Takže onkologie, rekonstrukční chirurgie, potom jsou vrozené vady, že to jsou takové různé formy podkusu, předkusu nebo nevývinu, třeba kloubu, půlky čelisti a to jsou vady, které jsou tak v četnosti 1 na 5 000 porodů zhruba, někdy 1 na 10, někdy 1 na 3 000 porodů. Takže těch vad je taky poměrně dost. A to je to, na co se specializuju já. A potom jsou takové, řekněme, velké stomatochirurgické záležitosti, když nedej bože se vám vyvine nějaká velká cysta v čelisti zubní nebo máte špatně uložené zuby moudrosti, nebo máte nějaké problémy se slinou žlázou, tak to je všechno to, co řešíme. To jsou takové 4 základní subobory toho mého oboru, který dělám, který se nazývá ústní čelistní obličová chirurgie. A jak jsem říkal, na té hlavě se setkáváme a vlastně musíme spolupracovat ze spoustu dalších oborů a to je na tom to zajímavé.
To, co jste všechno popsal, je samozřejmě obrovský balík těch činností a když bychom to měli nějak kvantifikovat, těch případů je spíš více nebo méně než v minulosti, když se podíváme třeba 20 let zpátky. Dá se to takhle popsat?
Myslím si, že méně úrazů.
Takže jsme opatrnější.
No, moc nechodíme do hospody a nebijeme se, tak bych to řekl úplně přesně. To znamená, zůstaly ty sportovní, taky se dost výrazně zlepšila bezpečnost třeba aut, že jo, před 20 lety airbag nebyl zase tak úplně standard. Takže zůstaly ty sportovní, ale takové to opravdu brachiální násilí, to vymizelo. Když mi nechám takové ty divoké devadesátky, kdy jsme měli střelné poranění v obličeji, tak to nemáme. Zase na druhou stranu vlastně s válkou na Ukrajině těch sekundárních rekonstrukcí po těch úrazech asi bude přibývat. Máme takovou jako i nadaci, která se tady tímto zabývá. A je tady velká mezinárodní spolupráce, protože ta Ukrajina tady v tomhle třeba potřebuje pomoci. Takže úrazuje méně. Co se taky změnilo, je složení třeba onkologických pacientů. Jako když já jsem nastoupil, to už je, já jsem to právě říkal, už jsem 30 let v nemocnici, to je strašná doba, tak klasický nádorový pacient byl rozvedený, nižší střední třída, skoro alkoholik. Teďka bohužel máme mladé, zdravé jedince, kteří jsou, řekněme, jo, a ještě byl starý, a kteří jsou od 40 plus, to znamená velmi mladí jedinci pro nás. A to souvisí s tím, že se vlastně v té onkologii začal uplatňovat HP viry, to jsou viry, které třeba karcinom děložního čípku a taky dělají karcinomy v ústech. Někdy se to bere jako sexuálně přenosná nemoc. Vlastně Michael Douglas tady tohle velmi zpropagoval, tuhle myšlenku. Takže tady se objevila nová skupina. Zas na druhou stranu tady máme velkou naději, že pokud se podaří dost proočkovat, jak ženy, tak i mladé chlapce, tak ta skupina, ty nádory jsou vlastně preventabilní, to znamená, dají se. Takže to je jiné. Takže úrazů je méně, vrozených vad je stejně. Co máme trochu, vidíme spíše to, že třeba u těch vrozených vad se hodně tlačí na estetiku. A předtím se říkalo funkce je nejdůležitější, aby to kousalo, aby se to trošku zlepšilo. Teďka jednoznačně ten pacient ví, že může se výrazně zlepšit jeho estetika obličeje a ten požadavek je celkem oprávněný. Takže to se změnilo.
To je dobře, že ten požadavek je oprávněný, protože někdy má člověk pocit, že někteří lékaři z některých oborů, právě když se bavíme třeba kolem té onkologie, tak samozřejmě primárně je uzdravit toho člověka, respektive dostat ho do nějaké remisní fáze a tu estetiku řešit až na druhém místě, ale samozřejmě to jde asi ruku v ruce s nějakou psychikou toho pacienta a tam je pochopitelné, že kor, když se bavíme o obličejové části, tak je to velmi významná součást té léčby a toho procesu samotného.
To je takový jako filozofický pohled. Já vlastně jsem pracoval v Curychu, část jsem dělal v Anglii a tam vlastně se trochu změnilo moje filozofie léčby nádoru. Vlastně nádor my často vnímáme v českých zemích jako lokální onemocnění. Ale ono je to onemocnění vlastně celkové, že? Protože musí vám imunitní systém selhat, aby se ten nádor rozvinul. Když přijmete tento pohled, tak vlastně to, co my se snažíme dělat, je a teďka to ne, že bychom se primárně nesnažili to vyléčit, ale primárně je pro nás zlepšit kvalitu života toho pacienta. A s tím jde v ruku v ruce právě i ta nezbytná nutnost rekonstrukce jak funkční, tak estetické.
Říká pan profesor René Foltán, přednosta stomatologické kliniky tady na Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Pojďme k tomu vzdělávání stomatologů jako takovému, protože u vás v nemocnici se určitě každou chvíli narazí na nějakého medika. V současné době je takový trend obecně nějakým způsobem zlepšit vysoké školství, ať už z pohledu toho, že třeba se bavíme o pedagogických fakultách, kde je nějaký trend více zapojit umělou inteligenci a začít to vyučovat trošku jinak, aby budoucí učitelé měli více praxe a aby to, jak se říká lidově, šlo celé s dobou trošku líp. U těch medicínských fakult, což jsou možná nejvíce vyhledávané fakulty zahraničními studenty i u nás, tak tam je ta situace jaká?
My máme takovou zvláštní právní úpravu pro zubaře. Zatímco, když se všeobecný lékař dokončíte lékařskou fakultu, tak vlastně nemůžete pracovat samostatně. Musíte mít nějaký kmen, atestaci a takhle postupujete a potom můžete pracovat samostatně. Ten systém je na to nastavený. Od roku 2008, vlastně od přístupových rozhovorů k Evropské unii, se ta stomatologie musela změnit natolik, že my musíme vychovat zubaře tak, aby v den poslední státní zkoušky, když ji udělá, si byl schopen otevřít soukromou praxi a už vlastně nepotřebuje žádný dozor ani postgraduální vzdělávání. To znamená, my to je jako kdyby jsme všeobecné museli učit, jak se dělá endoprotéza kloubu, protože to jako někdy třeba můžou dělat. Samozřejmě my tady tohle na první lékařské fakultě akceptujeme, úplně jsme překopali kurikulum a učíme velmi prakticky. To znamená, my máme něco, čemu říkáme výukové sály. Představte si sál, kde jsou oddělené takovýma boxama ordinace. Je tam 26 křesel. A 26 křesel a tam medic A dělá medicovi B sestru. Mm-hmm. A v polovině pracovní doby se vymění. A už od poloviny čtvrtého ročníku a celý pátý ročník vlastně takhle pracují pod dozorem a sami si objednávají pacienty a sami mm-hmm. vlastně dělají tu praxi, jak ji budou dělat, když skončí tu fakultu. Jako samozřejmě ta úroveň, kterou my jsme schopni za těch 5000 hodin, které máme na to, je opravdu bazální. Ta stomatologie je mnohoúrovňová, máte prostě jako špičkové pracoviště, špičkové procedury, které jsou ale problémem postgraduální. Takže já to vždycky říkám, prostě náš standard je naučit medika tak, aby si otevřel praxi a byl schopen poskytnout veškerou péči na pojišťovnu v uvazovkách. Jo? A jako ne třeba nějakou estetickou stomatologii, to ať se naučí postgraduálně, ale vlastně český stát po nás je tady tohle. Takže to v tom je zásadní rozdíl, který učíme my na první lékařské fakultě oproti všeobecnému. A myslím si, že máme jednu z největších, nebo myslím, víme, že ti naši absolventi z první lékařské fakulty mají největší praxi. Vlastně my tu výuku, jak mají ty ordinace, tak tam se pohybuje 6-7 lékařů, kteří vlastně jim pomáhají v těch jednotlivých krocích. Takže je to vždycky pod dozorem, ale dělají to samostatně. Takže a tu výuku máme seznam výkonů, který nazýváme logbook, který musí udělat a to je náplní té výuky, takže oni vlastně jedou podle toho logbooku a naplňují to. A není to nic, co bychom si tady vymýšleli, je to postup, který na západ od našich hranic je celkem běžný, nebo v Americe je taky běžný. A právě ta možnost té praxe, že, protože ta péče je trošku levnější než u zubních lékařů, na obvodě, že máme dostatek pacientů, tak ta možnost té praxe je to, co dělá z té první lékařské fakulty velmi atraktivní záležitost, protože ti lidi to ví, že tam se dělá nejvíc. Existuje i výměna mezi fakultní, mezi univerzitní a třeba Karolinska instituten, což je ve Švédsku jedna ze tří nejlepších světových, ne ve Švédsku, ona je ve Švédsku, ale je to jedna ze tří nejlepších světových dental school, jako kde se učí zubaři, tak ti k nám pravidelně posílají studenty a my tam můžeme posílat naše studenty, čeho si velmi vážíme. Takže to je důležité. No a taky to je vlastně to, co láká ty zahraniční studenty, jak jste říkala, protože bohužel ta výuka je strašně drahá. Že prostě zubní lékař udělá jednu výplň za nějakou cenu, tomu medikovi se to na poprvé nepodaří, na podruhé nepodaří, na potřetí nepodaří, na počtvrté už to má, ale tam spotřeba toho materiálu raketově stoupá, taky nepracuje tak efektivně, protože to ještě neumí. A takže my víme, že třeba výuka průměrná roční náklad na zubního lékaře na vysokých školách na českého je zhruba 380 tisíc korun. To jsou data, které pan děkan Repko z lékařské fakulty v Brně prezentoval dokonce i v Senátu. No ale to, co přispívá český stát, je zhruba 180 tisíc. Takže my jsme 200 tisíc nebo 190 tisíc v mínusu. A na to si musíme paradoxně vydělat. Takže my žijeme v takovém paradoxu, že my sami vyděláváme na to, aby jsme mohli dělat to, co máme dělat a učit ty studenty. Právě proto potřebujeme anglickou paralelku, což je zhruba třetina těch peněz a ta druhá třetina těch peněz je od státu a ta třetí třetina je z nějaké vědecké práce. Takže vlastně je to, když se řekne, že málo zubařů, tak se musí říct, tak se musíme jít potom se podívat, kde je ten problém. A když na každém zubaři ročně ztrácíte 190 tisíc a měli byste řídit nějakou soukromou firmu, tak to prostě neděláte.
Tak to nevychází, ano. Pojďme k osobě toho medika ještě. Dá se popsat, jestli mají dostatečnou ambici zůstat vlastně v tom oboru, jestli je to pro ně dostatečně motivující budoucnost oboru stomatologie, stomatochirurgie a všechny ty obory, podobory, které tohle všechno nabízí.
Je to jednoznačné. My máme vlastně i v porovnání s ostatními lékařskými fakultama a třeba ze všeobecním nejmenší dropout. Řekněme to, že někdo nedokončí tu školu, to jsou jednotky procent. Takže ta motivace je tam silná a jsou to peníze, to si nebudeme zazlí, nebo tady něco jako říkat, že ne, jako jsou to peníze, to je jednoznačné. Takže oni ví, že to, co se naučí, můžou potom monetarizovat nějakým způsobem, takže mají tendenci se učit a jsou jako dobří studenti tady tohle. To je vždycky všechno otázka motivace.
Je něco, co vidíte, že jim dělá třeba problém?
Zásadně jim dělá problém, čím dál tím je to horší, sociální kontakt.
Komunikace s pacientem?
Vůbec, jako sociální kontakt se s kýmkoliv. To je jako strašně, já si myslím, že to negativní efekt vlastně sociálních sítí a jejich způsobu života. Takže s někým se pobavit, jako to je jako paradoxní, my ty nejlepší studenty musíme učit. Víte, když přijde pacient, tak jim musíte říct dobrý den, pane Novák, jak se máte, jak se vám vede, jo? Protože oni jsou schopni mu to třeba napsat hezky, nebo jsou mu to schopni jako zanimovat, ale že by mu to vysvětlili, to je těžké. Takže tady tyhle soft skills, ale to je, myslím, problém školství jako obecně. To není a potom vztahu v rodině. To je jeden problém a druhý problém, bohužel, i přesto, že jsme jako hrubě výběrová škola, jo, my máme zhruba 1600 přihlášek a bereme 50 lidí. Tak i přesto vidíme, že ten pokles těch všeobecných vědomostí je tam, je i u tady téhle vysoce výběrové školy. Mají jako problémy přečíst a pochopit A4 text psaný, jako dělá, ani ne tak problémy, ale uvádí to do diskomfortu tady tohle, protože znova říkám, jak jste zvyklí z nějakých sociálních sítí si číst jenom ty posty, tak to si myslím, že bude velký problém pro celou společnost.
A to znamená, ta povrchnost je tam taková trošku.
Ano, a prostě ta úroveň, neříkám všech, ale obecně musím říct, že ta úroveň střední školy je prostě horší.
Co ti zahraniční studenti?
To je jiná kategorie, tak ti si to platí, tam ta motivace je jednoznačná. A zase záleží na vlastně odkud pocházejí. My jsme teďka se snažíme získat, nebo ne získat, ale prostě mimo získat evropské studenty, izraelské studenty, japonské studenty, protože ta motivace je u nich trošku jiná a vlastně to pochopení, že tady se chce práce, je někdy daleko lepší.
Pardon, jaká je motivace japonského studenta jít studovat do Prahy?
Peníze.
Jsou to peníze?
No jasně.
Je to takhle jednoduchý?
Je to úplně jednoduché. V Japonsku jsou státní školy, kam se nedostanete, a potom soukromé, které jsou strašně drahé. A život v Japonsku je jako sám o sobě velmi drahý. Takže vlastně ekonomicky se jim jednoznačně vyplatí studovat v Praze. Takže nebo někde jinde než v Japonsku. Jo? To se traduje o tom, že japonští turisté radši, proto jich je tolik, protože ten turismus vyjde levněji než život v Japonsku.
Že raději jsou po cestách po světě. No a velké téma je samozřejmě ten odliv mozků. To znamená, vystudují tady ať už zahraniční nebo i čeští studenti a pak se jdou tu praxi otevřít někde jinde v zahraničí. Platí to ve stomatologii?
Neplatí. Ne, vůbec. Jako vlastně ono to neplatí i ani u všeobecně. Právě jak jsem zmínil pana profesora Repka a jeho zprávu pro Senát České republiky, byl tam jasně dokázáno, že ten odliv v mozku je 7%. Což jako je v rámci, to není nic velkého. Nemluví o tom, že vlastně pořád tady máme ještě tu mezivládní dohodu, že Slováci u nás můžou studovat vlastně zadarmo a část z nich tady zůstává, to znamená, my vlastně kanibalizujeme Slovensko. Teďka, jak se tam změnila politická situace, tak stále více těch studentů, i kteří plánovali vrátit se zpátky, tak jako se poptávají, jestli by nemohli zůstat, protože jim to nedělá žádný problém. Takže, protože jako popravdě řečeno, zubní lékaři na Slovensku jsou placeni lépe než čeští zubní lékaři. Mm-hmm. Takže oni zase historicky tady studovali, tady zůstávali, potom je začali lépe platit, tady studovali, odjížděli na Slovensko. Teďka se snad uvidíme, jak se to tam vyvrbí celé, takže možná jí zase zůstane. Takže to je pro Českou republiku jako dobře, jo? I když některé fakulty, zvláště blíž ke Slovensku, říkají, my máme prostě polovinu Slováku, nemáme žádné Čechy. No když udělají přijímačky lépe než Češi, no tak jen prostě vzít musíte, že? Takže je to, zatím si myslíme, že je to přínos a v tom zubním lékařství to je opravdu minimálně a třeba naši studenti zahraniční z Iránu a z arabských zemí mají spíš tendenci tady zůstat, než se vrátit. Taky byste se asi nechtěla vrátit, co by holka do Iránu.
Přece jenom člověk by tady měl asi větší pocit jistoty.
No,
Říká pan profesor René Foltán, přednosta stomatologické kliniky tady na Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Pan doktor René Foltán je mým dnešním hostem. Stomatologie a stomatochirurgie jsou obory, které za poslední dekády prochází obrovským vývojem, myslím v oblasti metod jednak prevence, ale samozřejmě i té léčby. Robotechnika zasáhla tento obor. Už je to tady u nás v plné síle, nebo je to zkrátka stále ještě za hranicemi v takových těch zemí, jako je Asie, Amerika, neumíme si to úplně představit, jak to funguje?
To, já si myslím, že postupně to tady přichází. Zatím třeba v diagnostické fázi, v plánovací fázi léčby, ve výrobě protetických výrobků jsme se už dostali do stádia, kdy vlastně ty technologie jsou jako silně vyvinuté. Zatím ještě co chybí, je to využití při té reálné léčbě, ale to si myslím, že přijde. Problém je, že zatímco vývoj technologií je exponenciální, naše myšlení je lineární. Takže my dlouho to, co dole bobtná pod naším úrovní našeho poznání, považujeme za marginální, jenomže ono to potom roste dvakrát, třikrát rychleji, než to, co máme. A zuby jako takové jsou dobře dosažitelné, relativně pevné, a každý robototechnik vám řekne, no robot potřebuje mimo těch dat, které se mu nahrajou, tak potřebuje dobrou triangulaci, to znamená nějaké usazení. Mm-hmm. A to jako těžko asi uděláte u pacienta na hrudníku, který dýchá, pohybuje se. Ale ty zuby jsou většinou pevné tak, že se dají využít. Takže určitě to přijde. Myslím, že to nebude to hned, ale přichází to takové ty neviditelné rovnátka jsou víceméně navrhovány umělou inteligencí. Samozřejmě ten lékař do toho potom ještě vstupuje a nějak to doupravuje podle toho, ale ten základní návrh už teďka dělá umělá inteligence. Takže je toho, to nás čeká, to samozřejmě tu léčbu zdraží dost podstatně, jo, protože jako každá ta nová technologie něco stojí a ty softwarové firmy, na kterých je to závislý, už to vlastně nedělají tak, že by vám ten program prodali jako auto. Oni vám ho vlastně jenom pronajmou, ročně jim platíte nějaké poplatky, které se můžou zvětšovat, abyste vůbec ho mohli provozovat. Takže se to změní. Jo, a zatím teda nemáme jako v Číně nebo v Americe roboty, které by třeba zaváděly zubní implantáty. Je taky otázka, jak jsou na to ti naši pacienti nastavení, jestli by si to někdo nechal robotem udělat.
To chci říct, jo? Že tady je samozřejmě potom ta etická stránka toho
no
celého
a
procesu.
Vůbec, jasně, to. Takže určitě je to něco, čemu se i ve výuce věnujeme. Vlastně začali jsme digitální stomatologii vyučovat a máme nějaké vědecké výzkumy a vědecké granty třeba na výzkum nanorobotů ve stomatologii, takže určitě není to jenom tak, že bychom ty trendy sledovali, ale snažíme se s nima jít a snažíme se být i v nějakých částech trochu napřed.
A dá se třeba říct, kam až se dá v tomhletom smyslu zajít? A co už je opravdu jako sci-fi?
Nedá. Na to si myslím, že naše jakákoliv předpověď je krátká. Jako myslím si, že dovedu si představit, že většina třeba jako výplní lidové plomb by se dala dělat robototechnicky.
Ale neví se za jak dlouho a jestli vůbec
se
reálně.
Za jak dlouho,
a kolik to hlavně bude stát a jestli na to někdo bude mít.
To za na druhou stranu, jako potom je to velmi efektivní, že jo? Protože robot nemá nepotřebuje odpočinek, nemá hypotéku, nemá manželku, nebo nerozvádí se s manželkou, nemá děti.
Ten takže well-being tam funguje trošku jinak.
Ano. Takže potom to určitě bude jako efektivní. To pořízení bude drahé a samozřejmě ten provoz softwarový bude drahý, ale to, ten vlastní provoz je už potom daleko levnější než práce toho lékaře.
Mám tady pár čísel. Více než 82% lidí podle České stomatologické komory má zubaře na pojišťovnu, dalších 10% si péči hradí a neregistrovaných je snad 600 tisíc. Jsou to sice data asi rok stará, ale nemyslím si, že by byla úplně odlišná od toho reálného stavu dneska. Tak jak je to tedy s tím počtem těch zubařů? Je jich hodně, nebo je jich málo, nebo chybí primárně v regionech, nebo je tu přetlak ve velkých městech? Kdo nám v tom pomůže? Jsou to zubaři ze třetích zemí?
Ten problém je mnohovrstevný. A vlastně číselně, když se na ten problém budete dívat matematicky, tak máme zubařů dost. My doporučení Evropské unie je produkovat zhruba 2,8 nového zubaře na 100 000 obyvatel ročně. To my produkujeme, produkovali jsme i 2,9, jo? Takže podle Eurostatu jich produkujeme dosti. To je jedna věc. Druhá věc, která, takže matematicky to vychází. Ano. Zásadní problém je v distribuci. A teďka se na to podívejme. Ten problém je totiž sociologický. Vy jste se narodila v Praze, žijete v Praze, celý život jste v Praze, vystudovala jste stomatologii nebo zubní lékařství, jak se teď jmenuje, a jako proč byste šla pracovat do Orlové? Jako řekněte mi jeden jediný, prostě tady žijete, tady máte sociální vazby a takhle to funguje. A vlastně my jsme udělali takovou asociaci stomatologických klinik a tam jsme udělali takový výzkum a zjistili jsme, že ty místa, kde mají nejméně zubních lékařů, jsou taky ty místa, odkud jsme na všechny stomatologické kliniky přijali nejméně lidí. Takže ten problém je primárně ve středním školství. Tam jsou tak špatné střední školy, že
neprodukují dostatek potenciálních.
Ani dostatek, ale kvalitních natolik, že by byli schopni udělat přijímací zkoušky. Jo? To znamená, ano, v Praze je dostatek kvalitních středních škol, většina absolventů je v Praze, nebo většina našich, co se je z Prahy, z Brna, z velkých měst prostě. Jo, a to taky je z těch středních jenom některé gymnázia, my bychom to mohli, já bych vám už teďka podle těch čísel mohl říct, ano, tady z tohohle města, tam to druhé gymnázium, jo, tam bereme každého bez přijímaček, nejlépe, protože tam každý udělal, ale z toho druhého, který tam mají, tam ne, tam je učí špatně, protože nebyli schopni to udělat, nebo dodělat tu školu. Takže my tady tyhle čísla máme. Samozřejmě jako přijímací zkoušky jsou, musí být rovné, nikoho nesmíme jako kdyby zvýhodňovat. No takže ve chvíli, kdy ty střední školy jsou natolik špatné a bohužel je to vlastně jsou to ty okrajové okresy, kde obecně se žije strašně špatně. Jo? Kde vlastně ani ty děti nechtějí, jak jsem slyšel, chodit na gympl, protože co potom budou dělat? Půjdou na vysokou školu a rodiče je budou muset živit, tak to ty rodiče nechtějí, to děti jdou do učení a potom něco dělají a potom ať vydělává děti, ty rodiče nemusí živit. Takže sociální problém je tam velký. Ale je to strašná škoda, protože procento chytrých dětí je všude stejné. To jenom oni nedostanou tu
příležitost,
tu šanci. Bohužel tak to je. On, kolega Prokop, napsal takovou knížku, která se jmenuje, myslím, Slepá místa. Mm-hmm. Je to právě, on je sociolog. Je to právě o tom, který ukazuje, jak vlastně ta úroveň těch středních a základních škol vlastně determinuje to, co ten člověk bude dělat. To je samozřejmě zase velké politické téma, to je na nějakou školskou reformu, kterou tady naposledy udělal Marie Terezie nebo Masaryk, když posílal se do Užhorodu jako lidi, aby to tam pozvedli. A jako bohužel vlastně politici většinou, když se dívají, ten jejich život je od volebního období k volebního období, tak tady tenhle problém buď nechtějí vůbec slyšet, nebo hledají nějaké zástupné jednorázové nebo
a ten čas
řešení.
Je samozřejmě omezený, to funkční období čtyřleté, za to se úplně
ale
nic asi nestihne.
Ale tohle je strašná škoda pro ten národ. Spousta
no určitě.
Kvalitních dětí nedělá to, co by mohla, protože nedostane tu šanci z jakýkoliv důvodu to dělat. A to si myslím, že není dobře. A o tom se vůbec nediskutuje, jako při té bipolarizaci té politické scény, kde každé téma může být zneužito v jakémkoliv, a že by se tam, že nejsou schopni se domluvit ani na to, že by šli k prezidentovi na důchody, což je ta druhá skupina těch lidí. Tak a o těch mladých se vlastně vůbec ani nediskutuje.
Jaká je z toho cesta ven?
No,
takhle to zní úplně jako šíleně, že za 10 let tady nebude zubař.
Ne, zubař bude. O tom já jsem se bavil, musí vzniknout nějaká strana opravdu mladých lidí, která bude natolik silná, že budou vlastně, že tenhle stát dělá spoustu věcí pro důchodce, což asi je dobře, ale pro ty mladé lidi nedělá vůbec nic. Co se týká zubařů, tak typicky krátkozraké politické rozhodnutí je to, že teďka se asi dovolí, aby mohli pracovat lékaři z třetích zemí bez aprobace. Já vám jenom řeknu, a co je aprobace? Aprobace je proces, který by měl mít správně několik kroků. První krok je zkouška jazyková na ministerstvu zdravotnictví. Druhý krok je nějaká praxe u akreditovaných zubních lékařů. To dává tu akreditaci komora a ta by je měla naučit, jak existuje náš systém zdravotnický, jak se vykazuje na pojišťovnu, aby tady prostě nevznikl divoký západ. A potom je IPVZ, Institut pro další vzdělávání, který dělá aprobační zkoušky. Ještě předtím, jsem vynechal jen nostrifikační proces, který by měl být tak, že vlastně vám univerzita uzná ten diplom, že vůbec ta univerzita existuje, ze kterého vy to překládáte. A vlastně tady z těchto 4 kroků funguje jenom ta aprobace. To znamená ta zkouška na tom IPVZ, kde vlastně tam učí učitelé z vysokých škol. A jako když si poslechneme nějaké, jaká je úroveň některých těch lidí, kolik máme litrů krve, třeba nám řekněte 16, nebo 20, takhle jako 4, 4,5 je řekněme norma. Takže to je úplně základní, to je opravdu základní otázka. Takové odpovědi tam dostávají. A já si opravdu myslím, že tohle je chyba ze 3 důvodů. První důvod je odborný. Prostě my nemáme kontrolu a víme, že existují školy v bývalém východním bloku, v arabských zemích vysoké, které jsou jako, kde si ten titul prostě koupíte. Vůbec tam nemusíte být. Tím, že jste zaplatili, tak to dostanete. Nic neumíte a můžete pracovat. Takže to je špatně pro ty pacienty. Další věc je ten člověk, jako ta představa, že teďka nabereme spoustu těchto doktorů a oni půjdou do Orlové, teda nic proti Orlové, ale...
Ano, ale když už jsme ji zmínili, tak ano.
Nebo půjdou do nějakých okraví. To je prostě iluzorní představa. Většina z nich půjde stejně do velkých měst, takže to nevyřeší tu péči o ty pacienty. Takže to je špatně z tohohle důvodu, z odborného důvodu. Druhá věc, nemluví o tom, že vlastně, když vy necháte jazykovou zkoušku, jak se s tím člověkem domluvíte. Jako bolí vás to, no nebolí, nebo něco řekne, odpovíte jinak než standardně a vlastně budete nepochopen. A když vlastně anamnéza, získávání údajů od pacienta je nedílnou součástí vůbec jakéhokoliv vyšetření a když to nemáte, tak se můžete rozhodnout medicínsky špatně. Takže odborně je to špatně. Potom je to špatně distribučně, o tom jsme se bavili, protože jako to je, prostě nepřinutíte ty lidi a když už jsem se rozhodl, že půjdu do velkého světa, tak půjdu do velkého města, nepůjdu někam na vesnici, to bych mohl zůstat doma. A je to nespravedlivé a za třetí je to nespravedlivé vůči českým studentům, protože ta škola je opravdu těžká. Jo, já to uznávám, to studium je těžké a vlastně jaká bude jejich motivace, tak to si zajedu tam si to koupím za pět let. Jako, tady jsou lidi, kteří mi předložili diplom na nostrifikaci a jim 22 a deklarovali, že měli pětileté studium. Jo, takže jako to něco je špatně, že jo? Jo, něco neodpovídá, no a takže jaká bude vůbec ta ochota těch lidí podstupovat? Řeknu, já se na to vykašlu. Takže ta úroveň bude celkově hodně dolů, protože péče zubní nebo vůbec medicinální může být buď dostupná a levná, péče může být buď dostupná, levná a kvalitní. Takže když máte dostupnou a levnou, tak nebude kvalitní. Když máte kvalitní a levnou, tak nebude dostupná. Jako vždycky v té trojnožce ta jedna noha bude chybět.
Něco bude vypadnout.
Jo, takže tahle rovnice nemá řešení, na které politici bohužel pod tlakem podnikatelů ve zdravotnictví. To je čistý lobbying, to nemá nic s péčí o pacienty společného, protože oni řekli, podívejte se, vy mi nám to schválíte, my tady vememe lidi, oni nám na nás budou pracovat vlastně za otrockých podmínek a vy můžete říct, že jste zajistili tu péči a my si vyděláme, všichni budou spokojeni. To velká chyba třeba vysokých škol, že se tady tohle neozvali. No a největší chyba je to bohužel vlastně stomatologické komory, protože ta odpovídá za kvalitu péče. My odpovídáme, jako vysoké školy odpovídají jenom za to, že ti absolventi jsou dostatečně kvalitní. Ale jak ta péče dál postupuje, to už je otázka komory a to si myslím, že jim hodně ujel vlak a že tohle nezvládli a není to dobře pro obecné zubaře.
No a pak je tady samozřejmě ten pacient, který bude chtít zodpovědně najít toho kvalitního zubaře, který zkrátka v něm vzbudí tu důvěru toho, že má to, co správný stomatolog má mít. Takže se bude obracet na ta větší pracoviště, na ta kvalifikovaná, na ta třeba jako je na Karlově náměstí v Praze a pacient si tam potom půjde sednout na 4 hodiny do čekárny a bude čekat samozřejmě na ošetření. Lékaři budou nervózní, pacient bude nervózní, sestry budou nervózní a jsme v takovém podivném začarovaném kruhu, kdy všichni víme, že tady já dostanu tu péči nejlepší a vysněnou a skvělou, ale budu si muset na ní počkat.
Nebo hodně zaplatit.
Přesně tak, protože pak taky jedete po Praze a vidíte billboardy, scháníme kvalifikované zubaře, dostanete k tomu služební byt a skvělé ohodnocení, ale je to soukromá klinika, kde jenom ten první vstupný dotazník, kdy se na vás možná od dveří ani nikdo pořádně nepodívá, už vás bude stát nemálo peněz.
Jasně, tak to je. Tak to prostě bohužel je. Ten problém je jinde. ten problém, ale zase to je něco, co je na strašně dlouhou dobu. My vlastně máme defenzivní stomatologii. Defenzivní stomatologie znamená, že řešíme následky kazy, plomby, vypadlé zuby, extrakce. My bychom to měli přehodit na preventivní stomatologii. Ono vlastně, já si původně myslím, že po revoluci to dávalo smysl, že? Protože po revoluci prostě ta úroveň jako péče byla hrozná, ta se zlepšila, ale vlastně ta snaha o tu prevenci vypadla. Jo? My bychom v téhle situaci třeba vůbec nemuseli být. Ve Švýcarsku počet studentů stomatologie klesá, protože je tam tak dobrá prevence, že prostě nevznikají kazy, nevzniká paradentoza, že vlastně nejsou potřeba.
V čem spočívá ta tak dobrá prevence?
Tak ta dobrá prevence spočívá, to je zase, to musí být zase národní program.
Představuji si to tak, že začíná to u jednotlivce, protože když se někdo rozhodne, ano, mám zdraví jenom jedno a jde mi o to a zajímám se o nějakou zdravotní gramotnost, tak samozřejmě absolvují veškeré možné dostupné preventivní programy pro celé tělo, i když mě to třeba bude něco sem tam stát. Ale takhle to k tomu musím přistoupit.
Jasně.
Takhle ale neuvažuje asi každý.
Za prvé ne a za druhé prostě jako v Dánsku mají na základní škole předmět, který se jmenuje zdraví.
Hmm.
Už na základní škole. Kde těm dětem vysvětlují, jak jíst, jak se sportovat, co je zdravé, co není zdravé, jsou tam prevence k čehokoliv i zubní. Jo?
To je super.
Takže rozumíme si, jo? Ano. Jako ty návody nemusíme vymýšlet. Ty stačí, protože severské země obecně a to Švýcarsko jsou takové jasné příklady toho, kam bychom se měli ubírat, kde to funguje. A potom máme Anglii, kde je státní zdravotnictví a 5 let, jako máte jako ze zákona právo být ošetřena zadarmo, ale taky 5 let čekáte. Takže nejnavštěvovanější anglická videa jsou, jak si vytrhnout doma sám zub, nebo na YouTube. Jo? Takže nepotřebujeme nic vymýšlet. Není potřeba prostě. A ta Anglie si samozřejmě nabrala taky spoustu, jako část našich studentů, těch zahraničních, jede pracovat rovnou do Anglie. Tady chodí ty náborové, ale oni nepracují pro NHS, pro ten státní systém. Ano. Pracují už pro soukromo. Jo? A to je úplně ta analogie tady s těma dle zubníma lékařema z třetího světa. Prostě jako představa, že tady vymyslíme naše originální řešení, nefunguje. Prevence, takže začíná to v dětském věku, něco, pojďme se bavit o děti o zdraví, teďka si něco řekneme a pořád se to, a můžeme předpokládat, že minimálně ty děti, to jim to trochu jako zůstane v hlavě, nebo řeknou, ale maminko, oni mi říkali, že tady ten kartáček, který už mám rok, už je starý a že si ho musíme měnit každý měsíc. A možná i ty rodiče jako se k tomu můžou přidat. Vím, že to je dlouhodobý běh. To prostě to je takové to, jeden můj kolega říká z takové pracovní skupiny o té prevence, to je, my tady zasadíme strom, ale v jeho stínu sedět nebudeme. Jo. Ale když to prostě neuděláme, tak budeme pořád řešit ten problém. Mimo tady ta etická stránka, jako pomoc tomu pacientovi, to je to, proč studujeme medicínu. A když můžete pomoct tak, aby ta nemoc vůbec nevznikla, tak je úplně etické říkat, no jo, až to vznikne, tak my vám dokážeme úplně super pomoct. Rozumíme si, jo. A tady tohle úplně vypadlo. Bohužel vlastně tím, jak jsme se bavili o té defenzivní medicíně, na tom jsou business plány všech těch stomatologických praxí nastavené. Musím dělat tolik výplní, tolik korunek, tolik věcí. To znamená, tady musí zasáhnout jednoznačně stát a jako definovat nějakou strategii do budoucna preventivní, jako dlouhodobou, nejenom v té stomatologii, ale i v celé medicíně. Problém je, že vlastně stát ani neví, jak jsme na tom. Každý, když se mě zeptá, když k nám přijde, řekne, máme málo zubařů, učte víc zubařů. A já se zeptám, a budeme to potřebovat? No máme 600 000 je neregistrovaných. No jo, ale z toho je část neregistrovaných, protože chodí do soukromé praxe.
Ano.
Jo, to nejsou, že nemají zubaře. Jako 150 tisíc nikdy k zubaři nechodilo a můžete jim dávat, co chcou a nepůjdou tam. Takže vlastně tenhle problém je není zas tak velký, jak z těch čísel vypadá. Takže si myslím, že ta prevence je tady strašně, já teďka odběhnu, jeden můj kolega říká krásný příběh, který vyčet, když byl v Číně, říká, no, ve staré Číně to bylo tak, že ty si platil doktorovi, když jsi byl zdravý a on ti platil, když jsi byl nemocný. Pokud si dodržoval, když jsi byl zdravý, to jeho doporučení.
No, k tomu bychom se mohli nějak postupně propracovat.
No jo, ale je to opravdu běh na strašně dlouho.
Samozřejmě. Trek. Říká pan profesor René Foltán, přednosta stomatologické kliniky, tady na Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Pan doktor René Foltán je mým dnešním hostem. Ta zdravotní gramotnost, to je ve společnosti asi velké téma a když to stáhneme právě k té stomatologii, tak někdy mám pořád ještě pocit i v roce 2024, že věc jako je dentální hygiena, což víme, že dvakrát do roka nám na to dokonce přispívají i některé zdravotní pojišťovny, že už na to mohou v klidu jít i děti, že ideální stav je dojít si na dentální hygienu a následně na prevenci ke stomatologii. A když tohle přece budeme dělat často a pravidelně, tak se přesně vyhneme těm dlouhým frontám u těch specialistů, kteří třeba budou muset přistoupit k tomu, že tam bude nějaká resekce nebo extrakce nebo něco podobného. Jak tohle dostat opravdu lidem do hlavy tak, aby to nevnímali, že dentální hygiena je estetický problém? Protože tam si myslím, že pomohla by nějaká vládní kampaň, má to smysl, pomohla by kampaň jednotlivých lékařů, nebo jsem opravdu naivní, že tohle si zkrátka každý musí prožít a dojít k tomu sám?
To já samozřejmě nejsem marketér, ale možná, že by stálo za to se zeptat marketérů, jestli by tohle dokázali těm lidem dostat do hlavy.
No protože pak se stává to, že u vás končí ty nejhorší záněty, případy,
ano,
ty
ano,
záněty.
Někdy na tom člověk může i umřít.
Přesně tak. No. Osobně jsem byla svědkem toho, kdy přišel vedle na zubařské křeslo pán, který ještě se pochlubil tím, že nikdy u zubaře nebyl. No. Já jsem celý život nechodil k zubaři, tak teď mi s tím něco udělejte a hlavně ať to nebolí. A v tu chvíli samozřejmě já, jakožto laik, jsem se dívala a čekala jsem, co se teda bude dít. Tak najednou se seběhl ten personál a snažili se udělat, co všechno půjde, aby tomu pánovi zachránili ústa. A povedlo se to, ale za jakou cenu?
No za velkou už, jo. Za velkou. Ještě jednu poznámku. Vlastně stát český neví, jak jsme na tom zdravotně. Poslední studie populační, kolik je kazů, plomb, vytržených zubů, byla udělána ještě za komunismu. Od té doby nevíme. Třeba prostě těch zubařů nebude potřeba. Třeba ta prevence už funguje, jako já si myslím, že funguje, aspoň ve velkých městech, protože dentální hygienisty dělají opravdu skvělou práci. Jo. A jako pokud existuje nějaké opravdu preventivní program, který z mého hlediska má smysl, tak je to ten placení té dentální hygieny. Vím, že někdo místo toho jede k moři, že jo?
Ano.
Prostě to je jako... To...
A když ho u moře chytí zuby, tak pak
ano,
už je v koncích.
Si zaplatí,
pak si to zaplatí.
Takže je to těžké, jo. V zemi, kde prostě máme největší spotřebu piva, i když víme, jako na světě, i když víme, že to prostě alkohol škodí, kde prostě víc než 50% populace kouří nebo vapuje, to je jedno, což víme taky, že to škodí. Kde jsme prostě jako jedni z nejobeznějších národů v Evropě, když víme, že to prostě přímo ovlivňuje nejenom zdraví, ale to, kolik se dožijete, tak je prostě strašně těžké. Strašně těžké. I politicky tomu věřím. Říct, no tak teďka si začněte čistit zuby a nebudete potřebovat zubaře. Jo. Je to, já si myslím, že tu dobu jsme propásli, bohužel, někdy v 95. nebo ten program měl být jasný. Teďka budete mít všechno zaplaceno. Od 95. se budou, každý má šanci si nechat ošetřit zuby. Děti to budou mít pořád do 20 zadarmo všechno. a po 20 už si to prostě budete platit všechno. To je ten vlastně způsob, jak na to přišli v tom Švýcarsku, protože to je tak drahé, že ti lidi začali jako uvažovat a dneska ta prevence mě vlastně nevyjde zas tak draho, i když se tam platí a nepřispívá na to pojišťovna. To je jako dobrá investice. Jenomže to, tuhle dobu jsme bohužel propásli jako mnoho příležitostí, které by, kdyby jsme udělali v 90. tak to vypadá jinak tady.
My jsme měli pocit, že jsme nabrali tu svobodu a že můžeme všechno a nebude nám nikdo nic lajnovat.
Přesně tak.
To je možná ono.
Přesně. Já jsem ten pocit měl taky. Já prostě jenom říkám, jak to je. Takže tady s tou prevencí je to velmi těžké. Já právě ve Švýcarsku jsem měl kolegu, který měl zajímavý přístup. Ten vlastně říkal, tak přijďte ke mně, když já vás vemu do péče, tak já vám opravím zuby a potom podepíšeme smlouvu, že vy budete chodit k mojí dentální hygienistce 3x ročně, tam to budete platit a když budete dodržovat to, co ona vám řekne a ty zuby budou čisté, tak já vám každou další nějakou komplikaci káz ošetřím zadarmo. A skončil na 12 dentálních hygienistkách, které mu takhle vlastně obohospodařovali ty pacienty. A pro ty pacienty to vyšlo levněji, pro něj to vyšlo vlastně lépe, protože on věděl, mám 10 000 pacientů, kteří mi tady 3x do roka dají 800 franků za dentální hygienu, tak už vím, jaký mám rozpočet. Nemusím čekat, jestli přijde někdo, jestli má káz, nemá káz, kolik bude platit pojišťovna. Jo? Je to spoustu výhod a ti lidi mají tu jistotu a taky ten servis, že ví, že jim někdo pravidelně vysvětlí, co mají dělat a kde mají třeba problém s tou dentální hygienou. Protože praváci to mají lepší tady, leváci tady, jo. Je to podle toho, jak si čistíte. Takže ty možnosti tady jsou, nejsou moc diskutované, není vlastně politická vůle, to musím říct, nebo je politická vůle pro krátkodobé řešení jenom na oko, který dlouhodobě žádný efekt nepřinese a spíš nám uškodí.
To, co jste teď v závěru popsal, tak by mohlo znít jako takový váš profesní sen, aby se v tomto něco událo a stalo, ale přesto se vás zeptám, váš profesní sen, pane profesore, do budoucna. Dá se něco takového pojmenovat?
No, můj profesní sen je vlastně, aby ti moji žáci byli lepší než já.
To je hezký. Z pohledu pacientského snu, kdyby možná někdo vymyslel, jak to udělat, aby se zuby neustále obnovovaly a když už nějaký vypadne, tak aby dorostl, tak to jsme asi ještě hodně daleko, že jo?
No, ani nejsme. Jako technologicky je to zvládnuté. Vlastně ty zuby umíme vypěstovat, problém je, že neumíme ten proces zastavit. Jo. A to je vlastně nekontrolovatelný proces tvorby něčeho, nějakých nových tkání je vlastně nádorové bujení. Že? A to je to, co vlastně brání tomu, aby se jako vypěstovat zub v laboratorních podmínkách dokáže.
Už jde.
Jo. To jako si myslím, že by nebyl ten problém. Ten problém je, jak říct tomu organismu, tak teďka to už stačilo. Jo, a tady to je prostě strašně komplikované a vlastně dostávám se na úroveň genů a zase jako neexistuje gen jenom pro zuby, vždycky je s něčím spjatý, takže ty vztahy jsou tak komplikované. Já neříkám, že to je neřešitelný problém. Jistě je to v nějaké době řešitelný problém a možná to tak bude. A to, co není zatím vyřešené, je právě ta regulace tvorby.
Abychom nekončili úplně nešťastně a depresivně a tak, že nás čekají jenom ty šedé dny, tak přesto z čeho máte radost a co vám tu radost přináší, pane profesore?
Profesně, z čeho mám radost?
Jak to pojmete?
No tak životně, život nabízí spoustu radosti, ale profesně mám radost z toho, že vlastně i v té profesionální komunitě stomatologů se najde skupina lidí, kteří se třeba té prevenci věnují, kteří dělají tu práci navíc, aniž by nemusela. Existuje tady taková iniciativa Dětský úsměv, paní doktorka Calmanová, kterou vlastně vydupali ze země, sami ji dělají ze začátku bez sponzoru, takže jako nelámal bych nad somatologickou komunitou hůl tady v tomhle směru, takže to si myslím, že je něco, co mi přináší aspoň takové radostnou vyhlídku do budoucna.
Tak já vám děkuji, pane profesore, a ať se vám daří.
Vám taky a děkuji za pozvání, ať se vaši posluchači s náma setkávají co nejméně a věnují se co nejvíce prevenci. Je lepší navštívit mladou, krásnou dentální hygienistku, než
než tu plnou čekárnu.
Ano, staršího a skoro vyhořelého zubního lékaře.
To byl pan doktor René Foltán, přednosta stomatologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí. Já vám děkuji, přeji vám hezký den.
Ovšem, na rádiu Prostor.